Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Va fi schimbată limba boldovenească cu limba română în Constituție. Propunerea a trecut astăzi de două comisii, dar decizia finală va veni în plenul Parlamentului. Problema transnistriană poate fi rezolvată, dar nu în actualul format de negocieri, crede fostul președinte al României, Traian Băsescu, într-un interviu cu Europa Liberă. Și din nou despre ce pot face cetățenii pentru a îmbunătăți serviciile publice. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Justiției de la Moscova a emis avertismente la adresa a cel puțin trei servicii de știri ale postului nostru, Radio Europa Liberă Libertatea, în vreme ce Camera Inferioară a Parlamentului Rus, Duma de Stat, a adoptat o lege vizând instituțiile de presă străine prezente în Rusia. Cele trei servicii, între care Radio Svoboda și televiziunea Nastoiașie Vremea, au primit scrisori în care se spune că instituțiile media se pot confrunta cu restricții ca urmare a noii legi. Aceasta este o replică dată de Moscova Statelor Unite, unde serviciile de informații acuză Kremlinul de amestec în alegerile prezidențiale americane de anul trecut, iar televiziunii ruse finanțate de stat RT i s-a cerut să se înregistreze conform legii americane despre agenți străini. Parlamentul European a adoptat o serie de recomandări adresate celorlalte instituții ale Uniunii Europene, Comisia și Consiliul, cu privire la apropiatul summit al Parteneriatului Estic, cerând aprofundarea relațiilor cu țările membre, în special cu Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Parlamentul propune, între altele, înființarea unui instrument financiar din fonduri publice și private, care ar permite ajutarea rapidă și flexibilă a celor trei țări de către Uniunea Europeană în situațiile de criză și post-criză. Summitul Parteneriatului Estic va avea loc pe 24 noiembrie la Bruxelles. La Chișinău, încă două comisii parlamentare au dat avize pozitive astăzi inițiativei de modificare a articolului 13 din Constituție pentru a preciza că denumirea limbii de stat din Republica Moldova este română, nu moldovenească. Pentru avizul pozitiv al Comisiei de Cultură a votat, între alții, președintele de onoare al Partidului Democrat de Guvernământ, Dumitru Diacov. Amendamentul constituțional propus de liberal-democrații din opoziție va putea fi supus votului în plenul Parlamentului abia în luna aprilie, la jumătate de an de la înregistrare. Opoziția socialistă și cea comunistă l-au criticat, iar președintele Igor Dodon a avertizat că nu o să-l promulge dacă este adoptat. România a expulzat un naționalist sârb pro rus și i-a interzis să intre în țară pe o perioadă de 15 ani, acuzându-l că a încercat să obțină informații clasificate despre instalațiile și infrastructura militare naționale și ale NATO. Serviciul Român de Informații a spus că Bratislav Zivkovici, de 42 de ani, a fost prins când fotografia radarele militare de pe țărmul Mării Negre, încercând să transmită coordonatele GPS ale acestora. Potrivit SRI, sârbul ar fi comandant al grupării paramilitare CET și s-ar fi alăturat forțelor proruse din Crimeea în anii 2014-2015.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Aici Radio Europa Liberă. Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Comisia Parlamentară de Cultură a vizat astăzi pozitiv proiectul unui grup de deputați de introducere în Constituție a sintagmei limba română. Inițiativa a fost sprijinită chiar și de președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, care declarase cu câteva săptămâni în urmă că Partidul Democrat nu va sprijini, cel mai probabil, înlocuirea denumirii limbii în Constituție. Care sunt șansele ca acum vechea dilema denumirii limbii de stat să se tranșeze în favoarea României atunci când se va ajunge la dezbateri în plenul Parlamentului? Mai multe de la Ala Ceapai.
Cel care a înclinat balanța spre încuviințarea inițiativei de modificare a denumirii limbii în Constituție, după aprinse dezbatere în Comisia de Profil, se pare că a fost democratul Dumitru Diacov. În cele din urmă, inițiativa a fost sprijinită de 5 membri ai Comisiei, 3 au votat împotrivă, iar unul s-a abținut. În Parlament va fi altceva, a atenționat imediat Dumitru Diacov, cel care, cu doar câteva săptămâni în urmă, declara că Partidul Democrat nu va sprijini cel mai probabil această inițiativă și că, prin urmare, nu se vor găsi 67 de voturi necesare pentru a amenda Constituția. Deși a sprijinit inițiativa, Dumitru Diacov a spus azi că această problemă delicată și sensibilă necesită timp pentru a fi soluționată.
Eu credez pentru aceea că limba să fie română, dar eu înțeleg că aducerea în Parlament a acestui proiect nu face altceva decât dezbine și mai mult societatea. Punctul meu personal de vedere că el în Parlament acum nu trebuie de adus.
Diacov a fost contrazis de deputata liberal-democrată Maria Ciobanu, una dintre autoarele inițiativei. Ea a amintit că proiectul vine să execute neîntârziat decizia Curții Constituționale, care a statuat în 2013 că limba oficială în Republica Moldova este limba română, așa cum este scris în Declarația de Independență, care prevalează asupra articolului 13 al Constituției.
Nu se poate chiar în legea supremă a unui stat fi scris limba moldovă. Dorească numai de aceea că unii politicieni vor să acumuleze în alegeri mai multe voturi.
De altă părere sunt socialiștii, cei care s-au opus categoric de la bun început intenției de a redenumi limba în Constituție. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a cerut azi, dar fără succes, colegilor săi din Comisia Parlamentară să avizeze negativ proiectul.
Să nu ajungem să discutăm acest proiect în ședința plenară a Parlamentului, ca să trezim discuții care vor spulbera și mai mult această societate.
Întrucât socialiștii și comuniștii au anunțat că nu vor sprijini inițiativa, amendarea legii supreme se va produce doar dacă va fi sprijinită de toți deputații democrați. În rândurile formațiunii de guvernământ au existat dintotdeauna două curente de opinie, unul în favoarea limbii române, alta optând pentru păstrarea limbii moldovenești. Votul de azi din Comisia Parlamentară pare să anticipeze, așa cum a sugerat și democratul Diacov, eșecul inițiativei care urmează să fie dezbătută în plenul legislativului la 6 luni de la înregistrarea proiectului, adică spre vară. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, se află la Chișinău, unde s-a întâlnit cu studenții de la Universitatea Liberă, ULIM, după care a venit în studioul Europei Libere.
Vocea cărei țări e mai puternică în regiune aici?
N-aș spune voce puternică. Aș vorbi mai mult de responsabilitate în regiune.
Și cine aici și-o asumă? Cine o poartă mai mult?
Este clar că cea mai puternică țară din regiune este Federația Rusă. Este clar că o a doua țară ca potențial ar fi Ucraina. Este clar că România este cea mai mare țară din regiune integrată în NATO și în Uniunea Europeană, cu un potențial economic de departe mult mai mare decât al Ucrainei, cu transformări democratice mult mai profunde decât în Ucraina și, dacă vreți, cu potențial de dezvoltare și de evoluție incomparabil mai bun decât al oricărei țări din regiune, inclusiv decât al Federației Ruse.
Și interesele în jurul Mării Negre, cine și le promovează mai insistent?
Bun, militar, clar, Federația Rusă. Politic, România încearcă să țină piept acestei promovări a intereselor Federației Ruse. De asta, dacă ați observat, România a declanșat un program foarte puternic de creșterea capabilităților ei de apărare, pentru a fi un partener solid în interiorul NATO și pentru a descuraja riscuri care sunt. După anexarea Crimeei, Crimeea a devenit un uriaș portavion al Federației Ruse. Chiar dacă nu avem frontieră terestră cu Federația Rusă, avem frontieră în Marea Neagră. Zona economică a României interferează cu zona de exclusivitate economică a Federației Rusă.
Și acum Bucureștiul se focusează mai mult către o soluționare a problemei între Ucraina și Rusia, sau e preocupat și de felul cum va fi rezolvată problema transnistreană?
Bucureștiul este extrem de interesat de securitatea din jurul frontierelor sale. Este clar că cea mai mare problemă de securitate o ridică Ucraina. În egală măsură însă, ne interesează Moldova din multe alte motive, nu numai datorită înghețatului conflict transnistrean. În Transnistria încă sunt 21.000 de tone de armament al Armatei Federației Ruse. La Tiraspol este un guvern nerecunoscut de nimeni și care poate deveni oricând extrem de agresiv, mai ales dacă va fi sprijinit de resurse militare ale Federației Ruse. Deci ne îngrijorează ce este în jurul frontierilor.
Dar puteți să vorbiți despre o șansă reală a soluționării acestei probleme?
Da, dar nu în formatul 5+2.
De ce? Actualul nu mai este
format
funcțional acest
s-a,
format.
S-a dovedit neviabil. Deci
și ce poate
întâmplat?
Să-l înlocuiască?
Poate să-l înlocuiască o discuție directă între cei interesați. Și cei interesați sunt așa. Federația Rusă ca o trupe acolo, Chișinău că e parte a teritoriului național, Ucraina că este vecină cu zona de conflict și în același timp Transnistria a fost cândva parte a teritoriului ucrainean, Bucureștiul care e foarte interesat de Moldova, dar și de securitatea pe frontiera de est.
Și SUA?
Pot veni ca arbitri, ca observatori, SUA, Bruxelles și cine mai vrea. Dar până când problema transnistreană nu va fi discutată cu onestitate de toți cei interesați, fondul problemei este că Federația Rusă vrea un Kaliningrad în flancul sud-estic al Uniunii Europene
și al
NATO.
Idee?
Da. Sunt convins că acesta este obiectivul.
A declarat Traian Băsescu, fostul președinte al României și președinte de onoare al Partidului Unității Naționale din Republica Moldova.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Acum 10 ani, România și Bulgaria au fost primite în Uniunea Europeană, cu anumite rezerve însă, care erau legate de starea justiției și lupta cu corupția, la toate nivelele. Așa că s-a creat renumitul, cel puțin la aceste două țări, Mecanism de Verificare și Cooperare, MCV. Odată pe an, Comisia Europeană emite un raport și anul acesta raportul ar trebui să fie un semnal foarte serios de alarmă pentru guvernanții de la București, relatează Sabina Fati.
Raportul publicat astăzi de Comisia Europeană susține că au existat unele evoluții pozitive, dar că situația politică și propunerile legislative care riscă să aibă un impact negativ asupra reformei au încetinit realizarea de progrese. Experții de la Bruxelles au constatat că recomandările făcute în raportul precedent din ianuarie au fost în mare parte ignorate. La 3 dintre aceste recomandări au fost făcute unele progrese, în vreme ce la o a patra a fost pusă în aplicare, dar numai satisfăcător, potrivit verdictului dat de președintele Iohannis. Realizările se referă la codul de conduită al parlamentarilor, cerut mai demult de Comisia Europeană și adoptat luna trecută. La acest subiect, raportul precizează că, deși nu a dat curs recomandării Comisiei de a face trimitere în mod specific la independența sistemului judiciar, prin punerea în aplicare a codului s-ar putea obține același efect. E o formă de încurajare a Bruxellesului, în care persistă însă și dezamăgirea că parlamentarii români continuă să fie reticenți în respectarea independenței justiției. De altfel, tradiționalul obicei al socialdemocraților și aliaților acestora de a face scut pentru apărarea deputaților și senatorilor împotriva justiției este menționat din nou în raportul făcut de Bruxelles. În raport li se cere politicienilor români să se consulte cu experții Comisiei de la Veneția și cu cei din grupul de state împotriva corupției pentru a găsi o modalitate de a elimina imunitatea parlamentarilor în fața justiției. Comisia Europeană se declară îngrijorată față de schimbările legilor justiției anunțate de Coaliția de Guvernământ din România și scoate în evidență că procurorii și judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii au dat de două ori aviz negativ acestor legi. Și în acest caz, Bruxelles sfătuiește Guvernul și Parlamentul să ceară, înainte de orice modificare, avizul Comisiei de la Veneția. Este vorba în special de numirea procurorilor șefi. Comisia a cerut încă din ianuarie o procedură meritocratică de numire și revocare din funcția șefilor Parchetului General și a Direcției Naționale Anticorupție. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, consideră că raportul Comisiei Europene este pozitiv. Procurorul General Augustin Lazăr vorbește despre un regres față de evaluarea de acum două luni, în vreme ce eurodeputata Monica Vancovei, autoarea actualelor legi ale justiției, susține că este vorba despre cel mai dur mesaj al Comisiei Europene din rapoartele de până acum. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
În 3 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care îl include și pe cel de liber schimb, Republica Moldova a reușit să-și reorienteze exporturile spre țările comunitare, însă în continuare atrage cu greu investitorii străini. Concluzia se regăsește în studiul despre impactul acordului de comerț liber asupra economiei din Republica Moldova. Documentul mai arată că în 2014 50% dintre exporturile Republicii Moldova se îndreptau spre Federația Rusă. În prezent, lucrurile stau diferit. 2/3 din exporturi merg spre Uniunea Europeană și doar puțin peste 20% spre Federația Rusă și țările CSI. Diana Răilanu relatează.
Acordul de asociere UE-Republica Moldova, semnat în iunie 2014, a intrat pe deplin în vigoare în luna iulie anului trecut. Acordul încetățenește zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, așa numită DCFTA, și descrie agenda de asociere a cărei menire e să stimuleze racordarea politică a Republicii Moldova la normele europene. Pentru antreprenorii locali, crearea zonei de liber schimb a reprezentat întâi de toate anularea taxelor vamale pentru exportul în Uniunea Europeană și deschiderea spre o piață de 500 de milioane de consumatori. Experții organizației JET Moldova, care cu sprijinul guvernului de la Berlin din 2010 oferă consultanța autorităților moldovene în chestiuni economice, constată că la capitolul atragerea investițiilor străine, acordul nu este suficient de valorificat. Din totalul companiilor prezente în Republica Moldova, doar 7% sunt întreprinderi cu capital străin. Economistul Ricardo Giucci de la JET Moldova a atras atenția că deseori confruntările politice și mesajele contradictorii transmise de autorități descurajează potențialii investitori să vină în țară.
Talking about this and putting in question the DCFTA, I think it's not a good thing, you know this.
Punerea la îndoială a acordului de liber schimb nu este un semnal bun transmis investitorilor și îi descurajează. Asemenea, discuții au avut loc inclusiv la începutul acestui an. Pentru un om de afaceri care îl aude pe un politician de rang înalt declarând că acordul ar putea fi revăzut, semnalul e că tratatul ar putea să nu mai rămână în vigoare. Chiar dacă unii nu dau prea multă atenție acestor declarații, însă faptul că deja au fost făcute în spațiul public pot avea un impact negativ, spune economistul de la JET Moldova. Chiar dacă investitorii străini sunt prezenți în 7% din companiile existente, acestea acoperă în prezent 15% din piața forței de muncă, având puțin peste 76.000 de angajați. Expertul Ricardo Giucci spune că investitorii aduc în mare parte numai beneficii economiei moldovenești, oferă salarii mai mari angajaților, aduc experiențe inovative și sunt gata să investească în domenii în care antreprenorii locali nu ar avea capacități, inclusiv financiare.
If you are in a political discussion and people say why should we attract more FDI, why is it so important? Then the answer is quite simple. Say look.
Dacă cineva vă întreabă de ce investițiile străine directe ar trebui atrase, răspunsul este simplu. Aceste companii își permit să plătească mai bine salariații, prin urmare crește bunăstarea oamenilor. Deci un argument foarte bun. În ce privește beneficiile fiscale, întreprinderile cu capital străin sunt plătitoare fidele de taxe și impozite. Prin urmare, contribuie la bugetul țării. Iată de ce cred că există o corelație clară între investiții și bunăstarea populației. Nu spun că orice companie străină este de bună credință, însă sunt destule motive pentru autorități ca să depună mai multe eforturi pentru atragerea investițiilor străine directe, astfel creând noi locuri de muncă și contribuind la creșterea nivelului de trai al oamenilor, spune Ricardo Giucci. În prezent, guvernul de la Chișinău are semnate acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană, cu Turcia și cu țările ce fac parte din comunitatea statelor CSI. În 2014, acordul cu CSI a fost încălcat de Federația Rusă, care a introdus taxe vamale pentru mai multe categorii de produse moldovenești. Decizia a fost luată la scurt timp după semnarea acordului de asociere a Moldovei la UE. Mai mulți experți au criticat decizia Moscovei, sugerând că aceasta a avut la bază interese politice și nici de cum motivație economică. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ce aport pot aduce cetățenii la îmbunătățirea serviciilor publice? O întrebare care stă în aceste zile în atenția specialiștilor din sectorul public din peste 20 de țări reuniți la Chișinău. printre aceștia și vicedirectorul Biroului Regional PNUD pentru Europa și CSI, Ratislav Vrbinski, cu care a stat de vorbă Tamara Grejdeanu.
Pentru noi, programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, inovațiile, înseamnă calitate impecabilă, capacitate de a genera soluții, îmbunătățiri continue. Când vorbim despre inovații, ne referim în primul rând la servicii publice. Cum am putea să prestăm aceste servicii astfel încât să satisfacă așteptările cetățenilor? Acum la Chișinău se desfășoară Forumul pentru Inovații în Guvernare, la care participă reprezentanți ai 20 de țări, în total aproximativ 200 de persoane. Evenimentul mai prezintă realizările Laboratorului de Inovații Sociale din Moldova și pune în discuție ce funcționează, dar și ce necesită optimizări. To hear what works and what doesn't
in Moldova and also in other countries. Bănuiesc că inovațiile pot merge cot la cot cu obiectivele globale de dezvoltare asumate de Republica Moldova în 2015. Dacă e să urmărim atingerea unor rezultate, unde se află Republica Moldova?
We are basically 2 years in the implementation of Sustainable Development Goals. So it's
very... Într-adevăr, am parcurs o cale de 2 ani de la începutul implementării acestor obiective de dezvoltare durabilă și este dificil să spunem în privința oricărei țări cât de departe s-a ajuns în aplicarea acestor obiective. Cu toate acestea, este evident că Moldova e unul dintre lideri în acest proces, pe segmentul de naționalizare a obiectivelor globale, adică ajustarea acestora la contextul național. Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul ONU, dar și al altor parteneri, a început implementarea acestor obiective, 17 la număr, în care se regăsesc 106 de ținte specifice. Astfel, Republica Moldova a început lucrul pentru a atinge aceste obiective și a formulat niște indicatori pentru a putea măsura rezultatele obținute. E vorba de 226 de indicatori în total. PNUD acordă asistență guvernelor, inclusiv la nivel regional, anume pentru implementarea acestor obiective de dezvoltare durabilă. De asemenea, încercăm să vedem în care sectoare se cer mai multe investiții, astfel încât până în anul 2030 aceste obiective să fie realizate.
Prin intermediul programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, până oară au fost realizate nenumărate proiecte care vizează dezvoltarea locală, sporirea accesului la servicii, abilitarea economică, drepturile omului. Percepția generală a cetățenilor este însă că există o stagnare economică și autoritățile acționează cumva separat de interesul oamenilor. Dumneavoastră, cum credeți? Ce rezultate ar trebui să livreze autoritățile pentru ca cetățenii să înceapă a trăi mai bine?
Of course, there might be a perception of stagnation.
Da, această percepție poate exista, dar este foarte important să vedem cifrele. De exemplu, dacă vorbim despre rata sărăciei la nivel național, aceasta s-a redus de la 68% la 27% în perioada 2000-2004 și a continuat evoluția descendentă, atingând nivelul de 11,4% în 2014. A fost înregistrat un progres, ceea ce înseamnă că nivelul de sărăcie s-a redus și a crescut nivelul de trai al cetățenilor. În afară de asta, trebuie să ținem cont că mai există o moștenire post-sovietică, care ne lasă foarte mult spațiu pentru dezvoltarea economică. Există agricultura, care trebuie să fie promovată în continuare, și capitalul uman, pe care eu îl consider un mare atu. În ceea ce privește acțiunile guvernului și ceea ce trebuie să facă, noi nu suntem aici pentru a condiționa, ci pentru a aduce expertiză, pentru a împărtăși ceea ce cunoaștem în domeniile în care ar putea să fie obținute anumite realizări și îmbunătățiri.
Make progress in certain areas.
A fost vicedirectorul Biroului Regional PNUD pentru Europa și CSI, Ratislav Vrbinski, intervievat de Tamara Grejdeanu. De peste o lună în Germania, Uniunea Creștin-Democrată, Uniunea Social-Creștină din Bavaria, Partidul Liberal și Ecologiștii încearcă să vadă dacă ar putea forma un guvern de coaliție. Din cauza culorilor simbol pentru aceste partide, posibila coaliție a fost botezată de presă Coaliția Jamaica. Numai că în acest moment se pare că mai repede parcurge cineva pe jos distanța de la Berlin la Kingston decât să ajungă partidele aflate în negocieri la vreo concluzie. Mai multe de la William Totoc.
Uniunea Creștin-Democrată, Uniunea Creștin-Socială, Partidul Liberal și Partidul Ecologist și-au propus să încheie până vineri negocierile preliminare. După aceea ar urma să înceapă negocierile propriu-zise cu reprezentanții partidelor, care urmează să intre în viitorul cabinet condus de Angela Merkel. Deocamdată însă viitorii parteneri ai alianței multicolore nu se pot înțelege asupra mai multor teme care urmează să fie consemnate în acordul de coaliție. chiar dacă în cursul nopții delegațiile s-au înțeles asupra politicii în domeniul agriculturii, subiectele cele mai spinoase, migrația și protecția mediului, au rămas deschise. Mai toate partidele au căzut de acord că în viitor Germania va avea nevoie de o lege a migrației. Propunerea bavarezilor de a stabili un plafon de 200.000 de refugiați care vor primi dreptul de a veni anual în Germania a fost respinsă de Uniunea Creștin-Democrată. Într-un document comun, cele două formațiuni au ajuns la o formulă de compromis care nu exclude ca numărul refugiaților să fie mai mare. Controverse există și în ceea ce privește dreptul la reunificarea familiilor de refugiați. Ecologiștii pledează pentru acordarea dreptului de reunificare în cazul unor persoane care au obținut azil, celelalte partide se opun. Cealaltă mare temă controversată este cea legată de folosirea energiei și de protecția mediului. În esență, nu s-a găsit un consens în ceea ce privește reducerea volumului de emisii de CO2. Suspendate au rămas și negocierile privind transporturile. Liderul ecologist, Anton Hofreiter, a dezmințit relatările care au circulat în ultimele zile, potrivit cărora viitorii aliați ar fi căzut de acord asupra problemei reducerii numărului de mașini care folosesc motorina. Declarațiile lui Hofreiter au fost confirmate și de creștin socialul bavarez Alexander Dobrindt, care a calificat relatările privind un consens drept false.
Die Berichte sind falsch.
În cursul acestei seri, delegații urmează să abordeze celelalte subiecte rămase deschise: finanțele, bugetul și fiscalitatea. Între timp, electoratul devine tot mai sceptic în ceea ce privește o viitoare coaliție de tip Jamaica, precum a fost botezată de către jurnaliști germani formula multicoloră a cabinetului, care urmează să fie instalat la sfârșitul anului în curs. Într-un sondaj, se poate observa că numai 45% dintre germani mai cred că o coaliție de tip Jamaica este bună. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Estena Zimoroșa.
Unul din cei mai cunoscuți mari pianiști originari din Rusia, Evgeni Kisin, și-a publicat recent un volum de memorii și reflecții la editura britanică Weidenfeld & Nicholson. Kisin, care se apropie de 50 de ani, s-a născut în 1971 la Moscova, în epoca stagnării breșneviene, afirmă pe de o parte că a trăit un număr suficient de experiențe de viață pentru a fi îndreptățit să-și pună pe hârtie amintirile. Pe de altă parte, scrie el, textele cărții, adesea mici medalioane, evocări, au fost compilate și editate de colaboratoarea sa Marina Arșinova, fiind menite să răspundă mai pe larg unor întrebări ce au fost puse adesea cu ocazia conferințelor sale de presă. Fără a dovedi un har special al scrisului, nici după prelucrarea finală a textelor, istoria lui Evgeni Kisin este în mare parte de interes, în măsura în care evocă atmosfera anilor tinereții sale petrecută în Uniunea Sovietică, într-o epocă de transformări majore, grație perestroicăi gorbaciovene. Autodefinindu-se, Kisin afirmă, îl citez, am crescut în cultura rusă, întreaga mea viață în care am devenit conștient, am fost și sunt un european convins și în același timp m-am simțit încă din copilărie, fără nicio ambiguitate, un evreu. Dacă este ceva ce pare să-l fi marcat în mod covârșitor în tinerețea sa sovietică, acesta este antisemitismul exacerbat al anilor stagnării breșneviene. Am cunoscut bine ce înseamnă antisemitismul din fragedă copilărie. Majoritatea copiilor din casă erau la curent cu faptul că sunt evreu și mi-au reamintit-o adesea. Am fost nevoit să sufăr o mulțime din acest motiv, nu numai din partea copiilor, dar și a unui adult. Nu am spus-o niciodată public înainte și nu vreau să intru în detalii, dar într-o carte de amintiri este imposibil să treci sub tăcere aceste fapte, deoarece altfel istoria vieții mele ar fi incompletă și într-un fel chiar distorsionată. Născut într-o familie trăind în mediul muzical, mama sa era profesoară de pian, educat în celebrul institut Gnesin de o pedagogă, Anna Pavlovna Cantor, ce avea să fie practic adoptată ca parte a familiei sale, Evgeni Kisin dădea primul său recital la 12 ani, în mai 1983. Înregistra în același an un program difuzat de radioul sovietic, iar în iarnă debuta în concerte în Marea Sala Filarmonicii din Leningrad, cu al doilea concert pentru pian și orchestră de Chopin, sub agheta unui dirijor iugoslav. În martie 1984 își făcea debutul în Marea Sala a Conservatorului de la Moscova, tot cu Chopin, iar după acest concert intra oficial în așa numita Ligă a Copiilor Minune a Uniunii Sovietice, alături de violonistul Vadim Repin, la scurtă vreme alăturându-i se și Maxim Vengerov.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Elena Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o serie cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere pe pagina noastră de internet la europalibera.org.